ในสดุดีบทที่78นะคะบทนี้ยาวมากนะคะเราจะไม่อ่านด้วยกันทั้งหมดนะคะนะแต่เป็นบทที่พูดถึงความสัตย์สุจริตของพระเจ้านะคะแม้ว่าหลายครั้งคนของพระองค์นั้นไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระองค์ก็ตามนะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าความมั่นใจของเราความปลอดภัยของเราความเจริญรุ่งเรืองของเราพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มาถึงเรานะคะแล้วก็ได้เพราะว่าพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อนะคะหน้าที่เดียวมีส่วนของเรานะคะแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใดนะคะอันนี้พูดถึงคนอิสราเอลนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะเมื่อพระเจ้านำเขาออกจากอียิปต์นะคะแล้วก็เขาเป็นชนชาติที่ลืมพระเจ้าง่ายๆนะคะแล้วก็แต่พระองค์ก็ทำสิ่งที่ดีกับเขามากมายนะคะเรามาอ่านดูด้วยกันตั้งแต่ข้อที่9นะคะเมื่อนักคนเอฟริมพร้อมสันไปด้วยคันธนูได้หันกลับในวันสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามกฎหมายของพระองค์เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่เขาพระองค์ทรงกระทำการประหลาดต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษของเขาในแผ่นดินอียิปต์ในไร่นาโสอันพระองค์ทรงแยกทะเลและให้เขาเดินผ่านไปและกระทำให้น้ำตั้งอยู่เหมือนกองสูงในกลางวันพระองค์ทรงนำเขาด้วยเมฆและด้วยแสงไฟคืนยังรุ่งพระเจ้าทรงผ่าหินในถิ่นทุรกันดารประทานน้ำเป็นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึกพระองค์ทรงกระทำให้ลำธารออกมาจากหินทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนแม่น้ำนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเขานะคะก็คือพระองค์ทำการอัศจรรย์มากมายพาเขาออกมาจากอียิปต์อย่างอัศจรรย์นะคะแล้วก็ระหว่างทางพระองค์ก็สำแดงการอัศจรรย์อีกนะคะแยกทะเลแล้วก็พระองค์นำเขาด้วยก้อนเมฆอย่างมหัศจรรย์นะคะเขาก็ไม่ได้ร้อนนะการเดินทางก็ยังเดินต่อไปได้แม้ว่าในทะเลทรายนะคะแล้วก็มีทิศทางด้วยจากก้อนเมฆของพระเจ้ากลางคืนก็ยังมีแสงไฟเนี่ยมีไฟที่จะนำเขาแล้วก็ปกป้องเขาเมื่อเขามาถึงถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีน้ำพระองค์ก็ประทานน้ำให้กับเขาได้นะคะด้วยการให้หินนั้นมีน้ำไหลออกมานะพระองค์สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงทำแต่เขาก็ยังทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์เราอ่านต่อในข้อ17แต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้งเขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องหาอาหารที่เขาอยากเขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือดูเถิดพระองค์ทรงตีหินให้น้ำพุออกมาและลำธารก็ไหลล้นพระองค์จะประทานขนมปังด้วยได้หรือทรงจัดเนื้อให้ประชากรของพระองค์ได้หรือนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้รับนะคะแม้ว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือเขาอย่างนั้นสดุดีบทนี้เนี่ยเขียนขึ้นนะคะบอกว่าเพื่อคนอิสราเอลนั้นจะเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ลูกหลานฟังแล้วเพื่อที่ลูกหลานของเขาจะตั้งความหวังในพระเจ้าไม่ลืมงานของพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อลูกหลานของเขาจะได้ไม่เหมือนบรรพบุรุษของเขาที่ดื้อดึงและกบฏมีใจที่ไม่มั่นคงต่อพระเจ้าค่ะนั่นคือปัญหาของคนอิสราเอลแล้วก็สดุดีบทนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้เขานั้นต้องคอยสั่งสอนลูกหลานนะคะเพื่อลูกหลานจะไม่เป็นเหมือนบรรพบุรุษของเขานะคะที่ปฏิเสธพระเจ้าและในที่นี้เราเห็นว่าท่าทีที่เขาทำนะคะมีท่าทีที่กบฏที่ดื้อดึงคนรุ่นนี้นะคะในเราเรียนไปแล้วว่าเขาคือคนรุ่นที่ไม่ได้เข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญานะคะแต่พระเจ้าบอกเขาว่าพระเจ้าให้นำไม่มีสดุดีบทนี้เนี่ยที่จะไว้สอนลูกหลานนะคะเขาทำบาปมากขึ้นต่อพระองค์นะคะเขากบฏต่อพระองค์เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจเขาทดลองพระเจ้ายังไงเขาอยู่ด้วยการเรียกร้องหาอาหารที่เขาอยาก แล้วเขายังพูดปักปั่มพระเจ้าอีกว่าพระเจ้าจะเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือดูเถิดโอเคพระองค์เอาน้ำไม่ออกจากหินได้แต่พระองค์จะทำให้ขนมปังหล่นจะประทานขนมปังให้เรากินได้ไหมในที่นี้เพื่อจะมีข้าวมีปลานะสำนวนไทยนะคะจัดข้าวปลาอาหารให้เรากินได้ไหมเนี่ยนะคะพอดีคนที่เขากินขนมปังกินเนื้อกันนะฮะแล้วเราสำนวนเราคงบอกว่าจัดข้าวปลาอาหารให้เราได้ไหมนะคะซึ่งในที่สุดพระเยซูเองก็มาเปิดเผยว่าอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินนะคะเราก็กระวนกระวายด้วยเรื่องกินนะคะเยอะมากอย่างที่บอกว่าคนก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องของเรื่องเงินแล้วก็เรื่องกินนะเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทอารมณ์เสียงหงุดหงิดนะคะเสียเวลาเยอะนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยคนอิสราเอลเขาทดลองพระเจ้านะคะสิ่งที่เขาดูเหมือนพูดธรรมดาธรรมดาว่าพระเจ้าจะทำให้เรามีกินได้ไหมเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้ามองเห็นข้างในหัวใจเขาแล้วก็ในที่นี้เปิดเผยว่าเขากำลังทดลองพระเจ้าอยู่ในใจนะคะดังนั้นเราต้องระมัดระวังคำพูดโทนนี้นะคะสำเนียงแบบนี้นะคะที่โอเคพระเจ้าทำอย่างนั้นได้แต่ครั้งนี้ล่ะพระจะช่วยเราจากปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมและทำไมการช่วยเหลือยังไม่มาสักทีนะทำไมชักช้าลำไส้แน่ทีเดียวพระองค์ทำได้แต่อันนั้นมันอาจจะง่ายๆแน่ทีเดียวพระองค์ทำช่วยคนนั้นได้แต่ปัญหาเขาก็ไม่เหมือนปัญหาฉันนะคะนะปัญหาของเรานั้นใหญ่กว่านะแล้วพระองค์จะช่วยเราได้ไหมนะคะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าอยากให้คนอิสราเอลหรือให้อยากให้เรานั้นมองย้อนไปในอดีตในสิ่งที่พระองค์ทำและก็ระลึกถึงการช่วยเหลือของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรามากมายเกินกว่าที่จะสงสัยพระเจ้าหรือปรักปรำพระเจ้าหรือทดลองพระเจ้านะคะถ้าพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยทำอะไรให้เราเลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าพระองค์ได้พิสูจน์ตัวพระองค์แล้วนะซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์นะแต่พระเจ้าก็อุตส่าห์นะคะที่จะสำแดงพระองค์เองนะเพื่อให้เขานั้นได้ตระหนักถึงความรักของพระองค์แล้วก็เขาก็ดูหมิ่นพระเจ้านะคะเมื่อเขาพูดปรักปรำพระองค์แบบนั้นนะอ่านต่อด้วยกันนะคะข้อ21เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์ทรงพระพิโรธมีไฟลุกโผล่ขึ้นสู่ยาโคบพระพิโรธของพระองค์สูงขึ้นสู่อิสราเอลเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ไว้วางใจในฤทธิ์ช่วยของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาฟ้าเบื้องบนและทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงหลั่งมานาให้เขารับประทานและทรงประทานทิพยาหารให้เขามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานให้ขานเขาอย่างอุดมพระองค์ทรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์และทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงหลั่งเนื้อให้เขาอย่างผงคลีคือนกดังทรายทะเลพระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่ายของเขาและรอบที่อาศัยของเขาเขาได้รับประทานอิ่มดีเพราะพระองค์ประทานสิ่งที่เขาอยากแต่ก่อนที่เขาจะหายากขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขาพระพิโรธของพระเจ้าพุ่งขึ้นต่อเขาและพระองค์ทรงสังหารคนชะกันที่สุดของเขาเสียและทรงคว่ำคนหนุ่มในอิสราเอลเสียนะคะแม้ว่าพระเจ้ารู้ว่าเขาทดลองพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้ารู้ว่าเขานั้นมีใจกบฏต่อพระองค์ในสดุดีบทนี้เราจะเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้านะคะเราจะเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าคืออะไรคือแม้ว่าพระองค์ทรงโกรธนะคะพระองค์ก็ไม่ได้ระบายความโกรธนั้นออกมาอย่างหมดสิ้นพระองค์ก็ยับยั้งพระพิโรธนะคะเอาไว้นะถ้าพระเจ้าเทพระพิโรธมาหมดตลอดเวลาเนี่ยก็คนก็ตายกันหมดเพราะว่าสมควรนะคะเพราะว่าสมควรแต่ว่าแม้ว่าคนอิสราเอลมีท่าทีอย่างนี้เราจะเห็นในที่นี้ว่าพระเจ้าแม้ว่าเขา22พูดชัดว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้าไม่ไว้วางใจในฤทธิ์ช่วยของพระองค์แต่พระองค์ก็ยังประทานมานาให้กับเขาประทานเรือให้กับเขาหลายครั้งเราเห็นสิ่งดีที่ ที่พระเจ้าประทานนะคะแต่เราลืมไปถึงสิ่งที่สำคัญกว่านะคะก็คือท่าทีที่ถวายเกียรติพระองค์แต่ทั้งเราลืมที่จะขอบคุณพระองค์เพราะเราคิดว่าหรือเราลืมที่จะกลับใจใหม่นะเพราะเราคิดว่าชีวิตเราก็คงปกติดีเห็นไหมพระเจ้าก็ยังเลี้ยงดูเราแน่ทีเดียวมนุษย์พระเจ้ารู้ว่าเราต้องกินพระเยซูมาพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราต้องมีอะไรเพื่อดำรงชีวิตพระเจ้ารู้ว่าเราต้องกินแล้วพระองค์ก็จะประทานให้แน่นอนโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกระแนกกระแหนพระองค์ท้าทายพระองค์เลยสักนิดเดียวนะฮะแต่บางทีคนก็จะบอกว่าไหนก็อักกับตันอยู่นะไม่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ยังพูดต่อไปอีกว่าพระเจ้าเลี้ยงโอเคมีน้ำให้เรากินได้แล้วมีเนื้อให้เรากินได้ไหมคือยังไม่หยุดหย่อนที่จะไม่เชื่อพระเจ้าอยู่นั่นนะคะจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าพระคุณพระเจ้าหรือพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วก็มากมายซะจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมที่จะมองเห็นตัวเราเองอย่างที่เราสมควรได้รับจริงๆคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังนะคะอย่างเต็มที่กับเนื้อหนังนะคะแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่ได้เขาก็บอกว่าเห็นไหมไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะเราไม่ต้องติดตามพระเจ้าอย่างร้อนรนใกล้ชิดเอาจริงเอาจังอะไรหรอกนะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะไม่ใช่ยกตัวอย่างบ่อยๆบอกคนที่ขับรถเมาแล้วขับก็บอกว่าเห็นไหมไม่เห็นเป็นไรเลยเมาก็ขับได้ก็ไปถึงบ้านได้ไม่เห็นเป็นไรนะโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือพระเมตตาของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาเขาไว้ยืดชีวิตให้กับเขาให้การพิพากษายังไม่มาถึงเขาแม้ว่าเขาทำผิดบาปต่อพระองค์แม้ว่าเขาบ่นว่าพระองค์หรือไม่เชื่อพระองค์ก็ตามเป็นเพราะว่าพระองค์เห็นแต่คนที่อธิษฐานเผื่อเขาพระองค์ฟังคำอธิษฐานเหล่านั้นนะคะนะทำให้เขายังดำรงชีวิตอยู่ได้แต่คนเหล่านี้ก็ไม่เคยสำนึกหรือไม่สำนึกผิดหรอกนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าที่เขายังดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเพราะพระเมตตาของพระเจ้าอยู่นะคะเราเองก็เหมือนกันถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะพระเมตตาของพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่ไม่ดีที่เรา ที่เป็นการพิพากษาที่เราควรจะได้รับนะคะแต่พอพระเจ้าเมตตาเอ็นดูอภัยความบาปผิดให้กับเรานะคะเมื่อเราสารภาพบาปหรือว่าพอมีคนอธิษฐานเผื่อเราอยู่ก็ตามนะทำให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยแต่พระพิโรธของพระองค์ก็มีขึ้นนะแล้วก็สังหารคนเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราละเลยที่จะหมั่นดูแลชีวิตของเรานะคะข้อ32อ่านกันต่อยนะคะถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้เขาก็ยังกระทำบาปเขาไม่ได้เชื่อถือการอัศจรรย์ของพระองค์พระองค์จึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปดังลมหายใจและทรงให้ปีของเขาหายไปอย่างสยดสยองเมื่อพระองค์ทรงสังหารเขาเขาแสวงหาพระองค์เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาของเขาและพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขาแต่เขาย่อพระองค์ด้วยปากของเขาและมุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของเขาเพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์เขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์ถึงกระนั้นด้วยความสังเวชพระองค์ทรงอภัยความผิดบาปของเขาและไม่ได้ทรงทำลายเขาพระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อยๆและไม่ได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมาพระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเขากบฏต่อพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยครั้งและทำให้พระองค์โสมนัสในทะเลทรายแต่เขายังได้กลับทดลองพระองค์อีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัยนะคะโอเคค่ะในที่นี้เราจะเห็นนะคะว่าถึงมีเรื่องทั้งหมดนี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาต่อว่าพระเจ้าปรับปรำพระเจ้าพระเจ้าก็ยังประทานอาหารในของกินนะคะนี่คือท่าทีที่เราต้องคอยระมัดระวังนะคะที่ต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอแม้ในสิ่งเล็กน้อยสิ่งประจำวันพระเจ้าไม่ให้ก็ได้ค่ะแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและเมื่อพระองค์สร้างเรามานั้นพระองค์จะเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้อย่าให้จุดนี้จุดเรื่องกินเรื่องเงินเรื่องของเรื่องอะไรเหล่านี้กลายเป็นจุดที่เราสงสัยพระเจ้าหรือต่อว่าพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้านะคะ พระพี่บอกว่าถึงมีเรื่องเหล่านี้เขาก็ยังทำบาปเขาไม่ได้เชื่อในการอัศจรรย์ของพระองค์เมื่อพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลนั้นเชื่อช่วยอย่างมหัศจรรย์นะสิ่งที่พระองค์ทำนะคะก็คือเมื่อเขาไม่เชื่อวันเวลาของเขาแทนนี้ก็จะได้พักผ่อนอย่างสบายนะคะในความเชื่อนะคะถ้าเพียงแต่เราจะเชื่อนะคะว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรานะคะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะคะเราก็จะมีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรหรือว่าเห็นกับเรื่องที่ต้องเผชิญว่ามันน่ากลัวยังไงนะคะน่าตกใจขนาดไหนแต่ถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าและพักผ่อนในสิ่งที่เราเห็นพระองค์ทรงกระทำในชีวิตเรามาแล้วเราเห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรามาแล้วนั่นนี่ควรจะทำให้เรานั้นพักผ่อนในพระองค์ได้แล้วก็สบายใจในพระองค์หนักแน่นในพระองค์นะคะพี่อ่านสำนวนนี้ฟังนะคะในข้อ32ถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้เขาก็ยังกระทำบาปเขาไม่ได้เชื่อถือการมหัศจรรย์ของพระองค์พระองค์จึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปด้วยการกระทำที่ไร้สาระและทรงให้ปีของเขาหายไปในความยากลำบากการใช้ชีวิตในความทุกข์และในความยากลำบากนะคะเป็นผลแห่งการไม่เชื่อพระเจ้าแทนที่แม้ว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้อาจยังไม่ใช่สิ่งที่สมใจนะนะคะแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเมื่อพระองค์ตรัสอะไรสัญญาอะไรจะทำให้สำเร็จแน่นอนในกระบวนการนั้นก็ไม่ใช่เพราะพระเจ้าชักช้านะคะแต่เพราะความเชื่อของเรานั้นยังขาดอยู่ความเข้าใจของเราการเชื่อฟังของเรายังขาดอยู่นะคะแต่ว่าหลายครั้งเราไม่ทันมองตรงนั้นเรามองแต่เพียงว่าพระเจ้าชักช้านะคะพระเจ้าจะเบี้ยวหรือเปล่าพระองค์จะรักษาสัญญาไหมพระองค์ยังรักเราอยู่หรือเปล่านะคะพระองค์บอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอิสราเอลยิ่งมั่นใจในพระเจ้าการเห็นไม่ได้ช่วยทำให้ใครเชื่อพระเจ้ามากขึ้นนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่เราต้องคอยตอกย้ำบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเดินกับสิ่งที่ตาเห็นถ้าเราอ่านในข้อต่อไปนะเขาจะบอกว่าพอพระองค์สังหารเขาก็กลับมานะไม่ใช่เขาไม่กลับนะบางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนี้ไม่ค่อยจะสำนึกในพระคุณพระเจ้าหรือไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าบางทีอยากให้เขาเจออะไรเลวร้ายนะคะแล้วเขาจะได้กลับมาหาพระเจ้าเราไม่อยากอย่างนั้นนะพระเจ้าก็ไม่อยากพระเจ้าไม่ต้องการให้ใครเจอสิ่งเลวร้ายและพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้ใครเจอสิ่งเลวร้ายด้วยแล้วเขาเจอเพราะว่าเขาไม่เดินในทางของพระเจ้าเองก็เดินในทางที่มันจะเตรียมแต่ว่าหลายครั้งคริสเตียนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าก็อยากให้เขาเจอสิ่งเลวร้ายจะได้กลับมาพระเจ้าเราจะเห็นว่านี่ไงคนอิสราเอลเนี่ยเห็นไหมเขาก็กลับมาหาพระเจ้านี่นะคะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เขากลับมาหาเพียงด้วยปากด้วยอะไรด้วยเพราะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเพียงเพราะว่าพระองค์ให้อาหารเขากินนะมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นในชีวิตมากกว่าอาหารนอกเครื่องนุ่งห่มแม้พระเยซูบอกนะคะมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะแล้วก็คนอิสราเอลก็กลับมานะแต่ดูสิเขากลับมายังไงเราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้นะเขาระลึกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเขานึกได้ละโอเคพระเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดของเขาพระองค์เป็นผู้ไถ่สูงสุดนะคะแล้วเขากลับมาแล้วเขาแสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรนด้วยนะในที่นี้บอกนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราก็เห็นแค่เท่านั้นเราก็เห็นคนกระตือรือร้นเพียงเพราะกลัวไม่มีกินหรือว่าเพราะเขาเห็นแล้วว่าห่างจากพระเจ้าไปชีวิตมันแย่ขนาดไหนแต่กลับมาก็เพียงเพื่อจะมีกินเพียงเพื่อจะดำเนินต่อไปได้ในชีวิตดูสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงเขานะคะพระองค์บอกว่าแต่เขายอมพระองค์ด้วยปากของเขาอ๋อพระองค์เป็นพระศิลาของเราเราขาดพระองค์ไม่ได้เลยเราต้องพึ่งพระองค์เท่านั้นเขายอมพระองค์ด้วยปากของเขาและมุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของเขาเพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์และเขาไม่จริงใจต่อพันธสัญญาของพระองค์เมื่อเราพูดด้วยปากแต่ใจของเราไม่ตรงกับปากพระองค์ก็รู้พระองค์บอกว่าจิตใจเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์ถ้า าเราแน่วแน่ต่ออะไรบางอย่างเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอากาศจะร้อนจะหนาวต้องลุยน้ำลุยไฟยังไงเราก็ยังจะเดินในทิศทางนั้นที่เราเชื่อหนักแน่นมั่นคงว่าเป็นทางของพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่วางใจในอย่างอื่นนอกจากพระองค์อันนี้ดูเหมือนการกลับใจนะว่าอยู่ว่าเขาได้กลับมาแสวงหาพระองค์ด้วยใจร้อนรุ่มมันดูเหมือนการกลับใจจริงๆนะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่เพียงเพื่อจะให้พ้นทุกชั่วคราวไปวันๆแต่หัวใจที่แท้จริงหนึ่งหาที่พระเจ้ามองหาใจที่จะจริงใจต่อพระองค์จริงจังกับพันธสัญญาของพระองค์พูดง่ายว่ามันไม่โอเคที่จะพูดไปตามอารมณ์ว่าทำไมพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยแล้วพระองค์จะช่วยเราไหมสงสัยพระเจ้าไปเสียก็กลับใจใหม่แล้วก็พูดใหม่โอ้ไม่เป็นไรเราพูดผิดไปที่เป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามันไม่ถูกต้องและพระเจ้ามองว่านั่นคือการที่เขาไม่จริงใจไม่แน่วแน่ไม่มั่นคงในพระองค์แม้ว่ามันเป็นสิ่งดีที่เขาจะกลับใจนะคะแต่ก็กลับมาเพียงเพราะสถานการณ์ไม่ใช่ยึดมั่นในพระองค์จริงหรอกเดี๋ยวเขาเจอเรื่องอื่นเขาก็ท้อแท้ใจใหม่เขาก็บ่นว่าพระเจ้าใหม่เพราะจริงๆแล้วใจของเขาที่มีปัญหานะคะแต่ใจของเขาไม่ตรงต่อพระองค์แต่สิ่งที่อยากจะให้เราดูก็คือข้อ38นะคะแต่พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเขาและไม่ได้ทรงทำลายเขาพระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อยๆและไม่ได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมาพระองค์ทำได้ยังไงพระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกแม้ว่าคนอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าอย่างไม่จริงใจพระเจ้ารู้ไหมคะแล้วเราจริงใจไม่จริงใจพระองค์รู้นะคะนะเขากลับมาอย่างไม่จริงใจมาก็เพื่อเพียงแค่จะให้พระองค์ช่วยบรรเทาปัญหาณปัจจุบันให้หน่อยนะคะหลายครั้งคนก็ถือพระเจ้าเป็นเทพองค์นะคะที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยากให้เรามีปัญหาอะไรเราก็มาหาเทพองค์นี้แล้วก็บูชาทำอะไรที่เขาอยากให้เราทำอ่ะเราก็มานมัสการเราก็ถวายอ่านพระคัมภีร์ทำอะไรไปแล้วเดี๋ยวพระองค์ก็จะช่วยเราในปัญหาของเรานะคะผมคิดว่าคนจะไม่ว่าคิดว่านั่นคือชีวิตคริสเตียนนะคะคือมานับถือเจ้าเปลี่ยนเจ้าองค์ใหม่ท่านเองจากองค์ก่อนมาเป็นองค์นี้นะคะแต่ว่าท่าทีที่มองพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มองพระองค์ว่าคือพระเจ้าคือพระบิดาที่มีแผนการในชีวิตจัดเตรียมไว้สำหรับเราทุกวันที่ต้องการให้เราแสวงหาพระองค์ด้วยหัวใจไว้ใจพระองค์อย่างหัวใจด้วยหัวใจวางใจในพระองค์อย่าง 100%และเข้ามาแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าทุกวันว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรวันนี้พูดอะไรวันนี้ช่วยอะไรวันนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตไปในแต่ละวันของเราแล้วก็มาบูชาเทพองค์นี้เพื่อให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการแต่มันคือชีวิตที่ทุ่มเทให้จริงชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ไม่มีแผนงานอื่นในชีวิตนอกจากแผนงานของพระองค์ไม่มีทิศทางอื่นในชีวิตนอกจากทิศทางที่พระองค์ทรงประทานให้พระองค์เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพระองค์อภัยกับเขาแม้ว่าเขาก็คิดได้เท่านั้นแม้ว่าเขาก็มาหาพระองค์อย่างเสแสร้งแต่นี่คือความรักพระเจ้าจริงๆค่ะด้วยความเมตตาของพระองค์เพราะพระองค์นั้นระลึกว่าเขาก็เป็นแค่แต่เนื้อหนังทำลายวันนี้เสียก็หมดไปไม่ทำลายเดี๋ยวก็จบไปเองแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการทำในชีวิตเราคืออวยพรชีวิตเราและต้องการให้เรานั้นกลับมาหาพระองค์ด้วยความเต็มใจยกย่องให้พระองค์เป็นพระเจ้าและพระบิดาในเจ้านายอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเทพผู้มีอิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือได้แต่เป็นพระเจ้าที่รักและเราจะต้องไว้ใจพระองค์เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยที่เราจะต้องเชื่อพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานนะคะพระองค์ทำสิ่งนี้ได้พระบิดาบอกว่าพระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นแต่เพียงเนื้อหนังเป็นลมที่ผ่านไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกคำนี้เป็นคำเดียวกับที่พระเยซูใช้นะคะเมื่อพระองค์ตั้งมหาสนิทแล้วก็บอกว่าให้เราระลึกถึงพระองค์เมื่อพระเจ้าระลึกถึงเราว่าเราคือใครพระองค์รักเราพระองค์อภัยให้กับเราในจำนวนนี้บอกว่าพระองค์สังเวชนะคะสังเวช แต่ในสำนวนที่ผู้อ่านบอกว่าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะคะก็คือถ้าไม่ช่วยเขาเขาก็ต้องพินาศนั่นคือความเมตตาถ้าไม่ช่วยเขาเขาก็ต้องตายเขาก็ไม่มีกินต้องช่วยเขาแม้ว่าท่าทีของเขานั้นควรจะได้รับอย่างอื่นมากกว่าควรจะพินาศไปนั่นแหละแต่ว่าพระเจ้าพระบิดาบอกว่าพระองค์ทรงเมตตาสงสารเขานะคะเพราะพระองค์ระลึกได้ว่าเขาเป็นเล็กเป็นแค่เท่านั้นพระเยซูบอกว่าเราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอนะคะเมื่อเรารับขนมปังเราระลึกถึงพระกายของพระองค์ที่ให้กับเราเมื่อเรารับน้ำมันหุ่นเราระลึกถึงพระโลหิตของพระองค์ที่ให้กับเราเมื่อเรารับมหาสนิทพระองค์บอกว่าเราให้เราระลึกถึงพระองค์บ่อยๆทุกครั้งที่ท่านเจอกันระลึกถึงพระองค์นั้นเมื่อเรานึกถึงพระเจ้านะคะอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อผ่านมหาสนิทนั้นเรานึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีกับเรานะคะมันจะทำให้เรากลับมาโฟกัสหรือจดจ่ออย่างถูกต้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตอย่างแท้จริงนะคะที่จะอยู่ที่จะรักก็คือรักพระเจ้าก่อนคนอิสราเอลไม่ได้รักพระเจ้าเขาแค่อยากจะได้พระพรพระเจ้าเขาแค่อยากจะได้การช่วยเหลือจากพระเจ้าการพยารักษาจากพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้มาด้วยกันถ้าเราไม่รักพระองค์เราก็ไม่สามารถอยู่ในการพยารักษาของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าพระองค์มีพระเมตตาที่ยังจะพยารักษาเรานะฮะอย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะพระองค์สมเพชเวทนาเรานะคะนะพระองค์แต่พระองค์ก็ถูกจำกัดนะถ้าเราอ่านต่อนะเรากลับไปอ่านต่อข้อ41เนี่ยพระบิดาพูดอย่างนั้นนะคะแต่พอสับสำนวนเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะข้อ40เขายั่วพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใดและทำให้พระองค์โสมนัสโทมนัสในทะเลทรายแต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและทำและจำกัดองค์บริสุทธิ์อิสราเอลจำกัดนะฮะเขาในไอ้คำว่าเศร้าพระทัยเนี่ยนั่นในสำนวนอื่นเขาใช้คำว่าได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนั้นถูกจำกัดในที่เมื่อกี้กูบอกคนอิสราเอลแค่ต้องการรักษาจากพระเจ้าประทานอาหารให้เขากินให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างสบายอกสบายใจสบายตัวนะฮะแต่ไอ้ที่จะรักพระองค์ด้วยหัวใจแสวงหานำให้พระเจ้าจริงว่าพระองค์ประสงค์อะไรให้เขาทำมีแผนอะไรและมีแผนงานอะไรมีเป้าหมายอะไรเตรียมไว้สำหรับเขาเพื่อเขาจะมอบชีวิตให้กับพระองค์แบบนั้นเขาไม่ได้ทันคิดถึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเราอยากได้แต่พระเจ้าแต่ไม่เมื่อเราอยากได้แต่การพระอภิญญารักษาได้อยากได้แต่พระพรแต่ไม่อยากได้พระเจ้าด้วยหัวใจมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพราะว่าพระเจ้าในพระเจ้ามีการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ในพระเจ้ามีพระพรอย่างล้นหลายแต่เมื่อเราจะเอาแต่พระพรพระวีในที่นี้บอกว่าพระเจ้าจะถูกจำกัดทำได้ด้วยพระเมตตาของพระองค์นะฮะแม้ว่าพระองค์เห็นหัวใจเขาว่าเขาไม่ได้จริงใจกับพระองค์หรอกแต่เนื่องจากพระองค์เป็นความรักพระองค์รักเขาแต่ในความรักของพระองค์ไม่สามารถจะทำให้กับเขาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าความรักของพระองค์จะต้องได้รับการตอบสนองด้วยเมื่อคนรับความรักของพระเจ้าด้วยการมอบชีวิตของเขาที่จะรักพระเจ้าตอบกลับพระเจ้าจะมีสิทธิ์อย่างที่เรารักพระเจ้าได้ไงด้วยการเชื่อฟังพระองค์นะคะนะพระเจ้าจะมีสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยที่พระเจ้าจะอวยพรเขาที่จะพิทักษ์รักษาเขาที่จะเป็นกำลังเป็นสติปัญญาที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเขาอันนี้เราจะเห็นถึงความแตกต่างว่าเราก็มีคริสเตียนที่ไปได้ขึ้นลงกับคริสเตียนที่รู้สึกว่าจะแหมเต็มเครื่องเดินเต็มขนาดเหลือเกินหรือเปล่าจนเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าไหนพระมีบอกพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดทำไมบางคนดูเขาได้รับเยอะจังบางคนก็อยากจะได้รับเยอะนะแต่ทำไมได้น้อยจังนะคะนั่นคือความแตกต่างค่ะหัวใจนี่ค่ะแล้วก็เราจำกัดพระเจ้าหรือเปล่านะคะคนอิสราเอลก็ได้นะคะเขาได้อะไรได้มีอาหารกิน40ปี มีเครื่องนุ่งห่ม40ปีซึ่งเป็นพื้นเป็นปัจจัยของชีวิตแต่ถามว่ามันให้ความเพลิดเพลินอะไรไหมกับชีวิตเดินวนอยู่ในที่เดิมนั่นน่ะ40ปีไม่นะคะเขาควรจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารมีบ้านของตัวเองมีที่นาของตัวเองทำไร่ทำนาเห็นผลเกิดผลได้เป็นพระพรได้ขยายนะเขตขอบเขตของพระเจ้าได้รับพระพรมากขึ้นและมากขึ้นได้เป็นพระพรมากขึ้นและมากขึ้นอย่างที่พระเจ้าสัญญากับบรรพบุรุษของเขาคืออับราฮัมแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นก็มีแต่เพียงปัจจัยในชีวิตประจำวันให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนะเราไม่ต้องการเป็นคริสเตียนแบบนั้นนะคะเป็นคริสเตียนที่โอเคมีพันธสัญญากับพระเจ้าแต่จำกัดพระเจ้าทำให้พระองค์ทำได้ไม่เต็มที่นะถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่นะคะนะเราต้องจริงใจจิตใจของเขาต้องแน่วแน่ต่อพระองค์และจริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์นั่นหมายความว่าแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจนะคะและผมหวังว่าเมื่อเราเข้ามหาสนิทนั้นการที่เราลึกถึงความรักของพระเจ้าตลอดเวลาจะทำให้เราจดจ่ออยู่แต่กับความรักเพราะความรักนั้นมีพลังทำให้เรายังดำรงชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นพระเจ้าต้องการให้เรารับพระพรและเป็นพระพรแต่มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรารับความรักของพระเจ้าอยู่ในความรักและใช้ความรักสำแดงความรักของเราออกมาในการเชื่อฟังพระองค์และในการเป็นพระพรปฏิบัติรับใช้หรือทำสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เราทำในที่นี้นะคะตรงนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากเพื่อพระเจ้าจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นและมากขึ้นอย่างที่ไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะแล้วพระองค์บอกเราระลึกถึงระลึกถึงพระเจ้าเองยังต้องระลึกถึงถ้าพระองค์หยุดระลึกถึงไปพระองค์ทำลายมันลงไปแล้วนะคะนะแต่พระองค์ระลึกได้ว่าอ๋อเขาก็ได้เท่านี้เขาก็เป็นแค่เพียงเท่านี้นั่นสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ด้วยนะคะนะถึงแม้เขามีพันธสัญญากับพระเจ้านะแต่ว่าในยุคของเรานั้นเรามีพันธสัญญากับพระเยซูคริสต์โดยพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งดีกว่าพันธสัญญาที่คนอิสราเอลมีเสียอีกนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เรารับพระโลหิตของพระองค์พระองค์ก็บอกว่าให้เราระลึกถึงพระองค์ว่านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อเราเพื่ออภัยบาปคนเป็นอันมากนะคะเมื่อเราได้รับการอภัยพระพรของพระเจ้าก็สามารถที่จะลงมาได้อย่างเต็มที่นะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำไมการเข้ามาระลึกถึงพระองค์ทำให้เราตื่นแล้วก็เปิดหัวใจนะคะที่จะรับความรักของพระเจ้าและออกไปอย่างมีกำลังมากขึ้นที่จะใช้ความรักนั้นมันมาจากการตัดสินใจว่าจะมีชีวิตแบบนี้นะคะตัวมหาสนิทเองไม่ใช่พิธีกรรมที่จะบอกว่าอะไรมีเวทมนต์คาถาหลายครั้งมันกลายเป็นพิธีกรรมที่คนเข้ามาแล้วคิดว่าเมื่อดื่มแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นเลือดเข้าไปในกระแสเลือดเราหรืออะไรมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ทางวิญญาณที่พระองค์ต้องการให้เราระลึกถึงเมื่อเรานึกถึงอะไรบางอย่างอย่างที่บอกนะคะมันมีพลังในการระลึกถึงอย่างประหลาดยังไม่ยุติยาบอกว่าเราระลึกถึงความทรงจำในเด็กๆที่เรามีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแปลกดีทั้งที่มันเกิดขึ้นนานๆมาแล้วแล้วเมื่อเรานึกถึงความเจ็บปวดในอดีตก็แปลกดีเหมือนกันมันก็เร้าตรงนั้นขึ้นมาได้อีกนะคะและพระเยซูบอกให้เราระลึกถึงพระองค์บ่อยๆทุกครั้งที่เราพบกันให้เราระลึกถึงพระองค์ด้วยกันนะคะเพราะสิ่งนี้จะยิ่งผูกพันเราแล้วก็ทำให้เราพาเราไปถูกทางว่าชีวิตเราควรจะอยู่เพื่อจะรักพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราให้ทุกอย่างให้ชีวิตพระองค์เองกับเราเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้ชีวิตทั้งหมดกับพระองค์เรามีชีวิตอยู่เพื่อรักเหมือนที่พระองค์มีในคืนนั้นแล้วบอกกับสาวกบอกว่าเรารักท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านจงรักกันและกันแบบนั้นด้วยนะคะถ้าเราลืมไปว่าพระเยซูรักเรายังไงเราก็รักกันและกันไม่เป็นไม่ถูกนะคะเพราะเราก็จะรักในแบบที่เราเข้าใจแบบที่เราถนัดเพราะเราลืมไปแล้วว่าพระเยซูรักเรายังไงพระเยซูรักเราอย่างนั้นอย่างที่ให้เราทั้งหมดนะคะนะนั่นเนี่ยให้ตัวอย่างของคนอิสราเอลนะคะสอนเราที่เราจะไม่ลืมพระคุณพระเจ้า และรู้ว่าแม้ว่าทั้งหมดเรายังไม่เห็นมันสมปรารถนานะคะแต่ให้เราอยู่ในการขอบพระคุณอยู่เสมอเพราะพระเจ้ามีพระเมตตาอาจจะมีบางอย่างที่เรายังไปไม่ถึงยังไม่ได้กลับใจใหม่ยังบกพร่องในความเชื่อหรือในความเข้าใจอยู่ก็อธิษฐานให้พระเจ้าเปิดเผยสิ่งนั้นให้กับเราเพราะเราจะเป็นคนที่เชื่อพระองค์นะคะได้อย่างหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อไปยังขาดพระวจนะในเรื่องใดอยู่ขอพระเจ้าที่จะเพิ่มเติมในด้านนั้นๆให้นะคะที่เราจะได้จริงจังต่อพันธสัญญาที่พระองค์มีต่อเรานะคะแล้วก็ไม่หลงลืมไปโดยปล่อยให้ปัญหาวุ่นวายของชีวิตประจำวันทำให้เรานั้นบ่นต่อว่าพระเจ้าเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรต่างๆนานานะคะแต่ที่เราจะไว้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราไม่มีวันขัดสนแม้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ก็ยังเลี้ยงดูเขาได้นะเราไม่ได้เข้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะคะเราอยู่ในดินแดนคณาอันเพียงแต่ว่าเราจะคว้าและเปิดหัวใจให้พระเจ้าเคลื่อนไหวขนาดไหนเราเข้ามาแล้วนะคะนะเมื่อเรายึดนะเข้ามาด้วยความเชื่อของเราแล้วก็ให้ดำรงและยึดไว้ให้มั่นนะคะนะไม่หวั่นไหวนะคะแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ถูกจำกัดเลยที่จะอวยพรชีวิตของเรานะขอบคุณพระเจ้าค่ะ